Mailis Janatuinen, tervetuloa Raamattua vain ekstraan.
Kiitos, tosi kiva kun saan olla täällä.
Millaisissa merkeissä sinun vuotesi on käynnistynyt?
No häpeä sanoa, mutta kiireisissä. Minkä takia se onkaan niin, että elämässä on aina vähän liian kiire? Minä tässä suunnittelen Japaniin lähtöä ja on juhlittu isä ja äidin 80-vuotispäiviä. Ja kaiken muun työn lisäksi on tehnyt noitakin TV-ohjelmia, niin vähän on ollut liikaa tekemistä.
Olen oppinut tuntemaan sinut selväsanaisena raamattuopettajan niin puheissasi kuin kirjoissasi. Miten itse esittelisit itsesi? Kuka on Mailis Janatuinen?
Armahdettu syntinen. Se minä tunnen ennen kaikkea olevani. Ja se on ihmeellistä, että minä olen saanut Jeesuksen oppia tuntemaan ja saanut synnit anteeksi ja saan häntä nyt palvella ja kulkea tällä taivastiellä. Mutta jos nyt titteleitäkin on sanottava, niin ehkä se minun suurin identiteetti on tämä opiskelijatyöntekijä ja Japanin lähetti, vaikka en ole ollut Japanissa 10 vuoteen. Minä olen siis filosofian maisteri ja teologian maisteri ja voisi sanoa, että kirjailijakin.
Mailis Janatuinen, miten Raamattu on tullut sinulle rakkaaksi?
Minä muistan sen, kun istuin kansakoulussa ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla ja meillä oli uskovainen opettaja, joka kertoi niitä vanhan testamentin kertomuksia ja uuden. Ja minä istuin siellä. Siis muistan, että mitenkä oikein kylmät väreet kulki selkäpiissä, kun kuulin Joosefia ja kaikkea näitä ihania kertomuksia. Pyhäkouluakin on käynyt, mutta sitten kun sisko tuli, minusta seuraava sisko, joka on vuotta nuorempi, niin hän tuli Körttiläisten rippikoulusta. Niin siellä ne oli opettaneet hänet lukemaan Raamattua joka päivä. Ja se oli minun elämässä se ratkaiseva asia, että minä ajattelin, että jos kerran Kaija, niin minä kanssa, kun me asuttiin samassa huoneessa. Ja sitten kävi niin, että koko meidän luokka kohta luki Raamattua, että melkein kaikki Iisalmen tyttöly, se on lukion toisluokkalaiset, niin kilpoja luettiin. Ja sitten mä luin 5 kuukaudessa Raamatun läpi ja niin edespäin.
Eli Raamatun lukemisen into tarttui koko luokkaan.
Niin se kyllä teki. Mutta sitten tietysti kun sitten minä olin kansanlähetyksessä pitkään ja nuorena ja siellä neuvottiin, että pitää lukea Raamattu kerran läpi vuodessa. Minä 10 vuotta tiedätkö, luin sitä läpi ja sitten minä se jo osasin. Niin siinä vaiheessa se rupesi tuntumaan vähän tylsältä suoraan sanottuna. Mutta sitten Japanissa ollessani niin siellä opiskelijatyössä neuvovat minulle yhdessä kriisitilanteessa, että Raamattua on luettava kynä kädessä ja ajatuksen kanssa. Minä olin silloin 3-vitonen ja se kyllä mullisti minun Raamatun lukemisen, että siitä lähtien se on aina ollut mielenkiintoinen joka ikinen päivä.
Mitä tarkoittaa lukea kynä kädessä?
Että ostaa kauniin päiväkirjan ja sitten lukee sen tekstin ja mietiskelee ja kirjoittaa siihen muutamia löytöjänsä ja havaintojansa. Sillä lailla minun kirjatkin muuten on syntynyt.
Mailis Janatuinen, olet pitkään ollut mukana kehittämässä raamattupiiritoimintaa. Mikä sai sinut aikanaan innostumaan ja vakuuttamaan raamattupiiritoiminnasta?
Se oli se Japanin opiskelijalähetys. Kyllä minä olen sille järjestölle velkaa paljon. Että se just sama paikka, missä mulla opetettiin Raamattua lukemaan kunnolla, niin minä jo voin vastuuseen siellä raamattupiireistä. 10-12 raamattupiiriä ja eri yliopistojen kampuksilla. Minä kiersin siellä Kiotossa, Osakassa, Narassa ja Koubessa. Ja nuoret piti raamattupiirejä. Ja heillä oli tämmöinen evankeliova raamattupiiri siellä käytössä. Niin minä opin sen siinä sivussa ja sitten kehittelin se itse vähitellen ilosanomapiiriksi. Mutta siitä lähtien minä olen myöskin seurakunnissa ja raamattukoulussa opettanut raamattupiiriä ja ollut itse mukana hirveän monessa raamattupiirissä Japanissa. Ja minä olen elänyt itse siitä sanasta, mitä siellä on käsitelty. Niin kyllä minä vaan olen sitä mieltä, että jokaisen uskovan pitäisi kuulua hyvään raamattupiiriin.
Niin, miksi Raamattua on hyvä lukea raamattupiirissä? Mitkä ovat sen edut Raamatun yksin lukemiseen verrattuna?
Jeesus sanoi, että missä 2 tai 3 on koolla hänen nimessänsä, niin siellä hän on itse mukana. Jeesus antoi tämmöisen erityisen lupauksen ryhmää varten. Ja kyllähän se niin on, että Pyhä Henkikin on paikalla ihan erityisesti, kun luetaan Raamatun tekstiä ja mietitään sitä ja keskustellaan siitä. Ja minun mielestä Jumalan palveluksen lisäksi niin raamattupiirin pitäisi olla uskovaisen elämän kohokohta, että siihen pitäisi satsata. Se yksi ilta viikossa kyllä siihen pitäisi antaa ja Ja se monella tavalla tuo semmoista selkärankaa siihen viikkoon ja elämään. Ja niistä löydöistä, mitä siellä yhdessä tehdään, niin kyllä voi elää sitten koko viikon. Ja muutenkin, ajatelkaapa sitä, että jos luetaan yksi raamatun kirja vuodessa yhdessä tällainen raamattupiirissä, mielekkäässä piirissä, jossa saadaan siitä jotain irti. 10 vuodessa on 10 raamatun kirjaa käsitelty. 20 vuodessa 20 raamatun kirjaa. Ihan kuin olisi raamattukoulun käynyt.
Olet ollut luomassa raamattupiiriformaatin, joka kulkee nimellä ilosanomapiiri. Mistä siinä on kysymys? Miten se eroaa perinteisestä raamattupiiristä?
Kuten sanoin, niin sain tämmöisen evankelioivan raamattupiiri-idean sieltä Japanin opiskelijalähetyksestä KGK:stä. Ja ilosanomapiiri on siinä suhteessa samanlainen, että se on suunniteltu niin, että uudet ihmiset voivat tulla mukaan. Kuinka monta pienryhmää sinä tunnet, johonka voisi tuoda ihan uusia uskosta osattomia ihmisiä mukaan niin, että ne osaavat siellä olla ja osallistua ja eivät tunne itsensä ihan hölmöksi. Suomalaiset yleensä ajattelee, että raamattupiiri on uskovaisia varten. Mutta tässä nyt on kehitelty semmoinen materiaali, jossa on sekä uskovat että uudet, semmoiset, jotka ei kirkon penkkejä kuluta. Ja minä olen pitkän Japanissa oloajan aikana tullut vakuuttuneeksi siitä, että paras tapa esitellä kristiuskoa semmoiselle, joka ei käy kirkossa, on, että aloittaa Jeesuksesta. Ei aloita luomisesta, eikä aloita kolminaisuudesta, eikä aloita katekismuksesta kuin Jeesuksesta. Ja sen takia ilosanomapiirissä aina se teksti on evankeliumiteksti. Mutta ei oteta kokonaista lukua, vaan yksi perikopi, eli yksi kertomus. Jeesus parantaa jonkun, Jeesus kertoo vertauksen, taikka hän antaa synnit anteeksi. Ja tarkoitus on se, että Jeesus astuu siitä tekstistä ulos, ikään kuin hän todella istuisi siinä raamattupiirissä ja puhuisi itse kullekin. Ja se on siis ihan ihmeellistä, kun minä olen nähnyt sen niin monta kertaa, että tulee ihan buddalainen ihminen, joka ei ole ikinä raamattua kädessään pidellyt siihen piiriin. Ja hänelle annetaan raamattu valmiiksi siitä kohti auki, mistä opiskellaan. Ja hän on mukana siinä ja vähän vastailee ja kuulee, mitä muut sanoo. Ja raamattupiirin lopussa toteaa, että minä en ole tiennyt, että teillä kristityillä on tämmöinen Jumala. Siis Jeesus tekee aina vaikutuksen. Ja voisin vielä senkin tähän lisätä, että kun minä olen tehnyt näitä ilosanomaa matkoja nyt eri kentille, Kylväjän kentille, joskus kansanlähetyksenkin, ja Etiopiassa olin ja siellä tällä muslimialueella, ja pidin siellä ilosanomakoulutusta, ja mulla oli tulkkina mies, joka oli entinen muslimi, niin hän sanoi, että no mutta tämähän sopii nyt muslimityöhön, että kun tässä ei ensistäänkään ei tarvitse mennä kirkkoon, kun kokoonnutaan kotona, ja sitten aloitetaan Jeesuksesta ja evankeliumista, joka on mainittu siellä myöskin Koranissa tämä sana evankeliumi, niin että se on helppo aloittaa.
Niin, mainitsit siitä, että olet käynyt ulkomaillakin puhumassa ilosanomapiiristä. Millä eri kielillä on tällä hetkellä mahdollista saada ilosanomapiirimateriaalia ja minkälainen on tämä kansainvälinen historia ilosanomapiirin osalta?
Jos aloitetaan tuosta historiasta, niin sehän alkaa siitä, että ensimmäiset ilosanoma-oppaat on tehty japaniksi ja sitten englanniksi. Ja minä olen itse niitä kääntynyt suomeksi, että tämä ei ole Suomessa alkanutkaan, vaan siellä Japanissa. Ja tämä ilosanomapiirin kansainvälinen historia on kyllä niitä yksi minun elämän suuria ihmeitä. Koska se on semmoinen asia, mistä ei ole olemassa mitään hallituksen päätöstä. Kylväjä päätti, että aloitetaanpa nyt ilosanomapiiri. Vaan Jumala aukasi oven vähän kerralla. Että kun mä olin viimeistä työkautta Japanissa ja mulla oli siellä aikaa, niin minä jotenkin sain sen ajatuksen, että nyt minä teen 4 opasta, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, sekä englanniksi että japaniksi. Ja just kun ne oli tehty viimeisenä keväänä, kun mä olin siellä, niin sain käydä Venäjän puolella pitämässä ilosanomakurssia. Ja siellä oli minun tulkkina yksi venäläispoika, joka sanoi, että hei, pistetäänpä nämä nettiin nämä kysymykset. Ja Venäjältä löytyi sitten 2 poikaa, jotka loivat nämä nettisivut ja pyörittivät niitä 3 vuotta. Ja siitä sitten vähitellen on ilmestynyt ihmisiä, jotka ilmoittaa, että jos minä kääntäisin omalle kielelle. Ja minä olen saanut näitä matkojakin tehdä 2 kertaa vuodessa. Ja tämä on levinnyt ennen kaikkea Kylväjän kenttien kautta, mutta myöskin tämän kansainvälisen opiskelijatyön, eli IFESin kautta. Minä olen saanut olla siellä niiden yhteyksissä pitämässä jotakin seminaareja. Ja tilanne on nyt semmoinen, että en minä ole ihan laskenut, mutta oletan, että siellä netissä on 22 kielellä nyt kysymyksiä, että kaikki nämä suuret maailmankielet on kyllä siellä, paitsi englanti, niin ranska ja saksa ja venäjä ja kiina ja arabia ja monet muut. Ja nyt viimeiset kielet sitten ovat suahili ja somali. Että nämä oli tuloksena, kun minä kävin Afrikassa nyt syksyllä.
Maidis Janatuinen, kuka voi perustaa ilosanomapiirin ja miten se käytännössä tapahtuu?
Ilosanomapiirissä olisi hyvä, jos olisi kaksi vetäjää, vaikka toinen esittää vain ne kysymykset, mutta päävetäjä ja apuvetäjä, eli sinä, joka nyt tätä kuuntelet, värväät mukaan jonkun kaveris ja te pyydätte mukaan kahta ystävänne. Silloin siinä on 4 henkeä ja aloitatte sitten sen piirin jommankumman teidän kotona. Ja tämä on niin helppo systeemi, että minä en ole vielä tavannut ihmistä, joka ei osaisi vetää sitä piiriä. Koska vetäjän ei tarvitse muuta kuin lukea kysymykset kirjasta. Ja se ryhmän koko on paras 4-8. Mutta jos te aloitatte 4 hengellä, niin siihen voi vähitellen tulla niitä lisääkin. Mutta rohkaisisin nyt, että sinä, joka tässä kuuntelet ja oot pitkään miettinyt, että miten sä voisit palvella Jeesusta, niin nyt ystäväs kanssa aloitat 2 muulle hengelle sen ilosanomapiirin.
No mistä tätä ilosanomapiiriin tarvittavaa materiaalia sitten oikein on saatavissa?
Kaikki nämä kysymykset on netissä ja osoitehan on www.ilosanomapiiri.fi. Siellä on suomalaiset kysymykset löytyy heti niiltä sivuilta, mutta sitten kansainvälisille sivuille pitää mennä, että löytää ne muunkieliset kysymykset. Ja siellä on Matteus, Markus, Luukas, Johannes, nämä on ne ilosanoma-oppaat. Minun sivuilla on kysymyksiä myös ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, apostolien tekoihin ja niin poispäin. Mutta nämä eivät ole ilosanomapiiriä. Nämä ovat uskovien piiriin tarkoitettua materiaalia. Että älkää nyt vaan tehkö sitä virhettä, että kutsutte uusia ihmisiä ja aloitatte Jeremiasta. Se päätyy katastrofiin. mutta siis Matteus, Markus, Luukas ja Johannes ja sitten tämmöiset kohtaamisia oppaat siellä on vielä erikseen, joista voi aloittaa. Ne on ne helpoimmat. Aloittakaa niistä. Sitten jos haluatte kirjan muodossa, niin on olemassa kirja, jonka nimi on Anna sanan koskettaa. Ja sitä saa tilata Perussanomalta. Varmaan sitä on kaikissa kristillisissä kirjakaupoissa. Ja nykyään se on tosi halpakin, mutta 5 euroa, mitä minä viimeksi olen nähnyt. Mutta kun se on niin iso kirja, niin se postimaksu ehkä maksaa jonkun verran, mutta ei se nyt hirveästi maksa. Että tilatkaapa se, siinä on kaikki 4 opasta samoissa kansissa. Ja sitten muilla kielillä, jos joku on esimerkiksi tekee Venäjällä työtä, niin on olemassa tämä sama kirja, kaikki 4 evankeliumia samojen kansien sisällä venäjäksi ja monella muulla kielellä.
Eli www.ilosanomapiiri.fi, niin sieltä pystyy materiaalia sitten hakemaan.
Kyllä.
Onko näillä sitten ilosanomapiirin vetäjillä keskenään mitään kokoontumisia tai tämmöistä foorumia, missä he kenties tapaavat toisiaan, vai ovatko nämä enemmän irrallaan toisista toimivia piirejä?
Minä suosittelen näissä koulutuksissa aina sitä, että jos yhdessä seurakunnassa on useampi piiri, niin niille piirinvetäjille pitää järjestää kokoontumisia. Ja jos kansanlähetyksessä on tämmöistä raamattupiiritoimintaa, niin pitäisi järjestää kursseja vetäjille. Koska kokemus osoittaa, että vetäjät tarvitsevat sitä vertaistukea ja sitä rohkaisua ja paikkaa, missä saa esittää kysymyksiä, vaikka että minulla on piirissä huono kuulosia, mitä minä niiden kanssa teen. Tai siellä lapset huutaa ja meluaa. Ja kaikkiin näihin ongelmiin on vinkkejä olemassa. Mutta on olemassa tämmöisiä ihmisiä, jotka kun keksivät ilosanomapiirin, niin ne jatkaa sitä loppuikänsä. Monet näistä on opettajia. Minä olen huomannut, että kun opettajat valmiiksi ymmärtää, että minkä takia kysymysten esittäminen on tärkeää, niin Japanissakin muutama opettaja näin, jotka varmaan siellä tänä päivänäkin pyörittää piirejä. Mutta sitten on semmoisia, jotka tarvitsee paljon enemmän sitä rohkaisua. Ja sen takia minä toivoisin, että olisi näitä tämmöisiä vetäjien kokoontumisia kussakin järjestössä. Minähän itse järjestän tämmöisiä koulutuskursseja eri puolille, jos pyydetään, että on tämmöisiä minikursseja, jotka ei kestä kuin vajaat 2 tuntia. Ja sitten on tämmöisiä päivän kursseja, joissa voi opetella myös kysymysten tekemistä ja raamatun lukemista. Minä olen pitänyt niitä eri seurakunnista ja järjestöissä, mutta olen myös kouluttanut muita vetäjiä, että en minä tässä nyt se ainoa kouluttaja ole.
Piirin vetäjällä saattaa olla pelko, että mitäpä jos ei tiedä itse, kysymykseen vastausta. Mitä siihen sanoisit?
Vetäjän rooli tässä ilosanomapiirissä ei ole niin painava kuin ehkä jossain muussa piirissä. Vetäjä esittää ne kysymykset, mutta hän ei ole olevinaan joku Raamatun asiantuntija, että hänen pitää tietää kaikki asiat. Semmoinen sääntöhän on olemassa, että vetäjä ei edes pitäisi vastata kysymyksiin, koska sillä lailla yritetään estää se, että vetäjä ei saarnaa. Tämä moni raamattupiiri on mennyt siinä pilalle, että yksi kysyy ja sama vastaa. Mutta se ei ole mikään katastrofi, jos vetäjä ei tiedä vastausta. Hän voi sitten kysyä muilta, tietääkö joku, ja sitten sanoo, että otan selville ensi kertaa varten.
Mailis Janatuinen, mitkä sinun mielestäsi ovat raamattupiirien pahimpia kompastuskiviä?
Suurin kompastuskivi on se, mikä mainitaan myöskin Jeesuksen vertauksessa, kylväjävertauksessa, että paholainen tulee ja ottaa pois sen sanaa, joka on kylvetty. Että luetaan teksti, mutta ei puhuta siitä. Ruvetaan keskustelemaan jostain lempiaiheesta, armolahjoista tai kirkkopolitiikasta. Aina samat aiheet jauhetaan siellä, jolloin itse Raamattu ei saa puhua. Ja tiedättekö, tähän vaivaan on vastaus se, että on valmiit kysymykset, jotka käydään läpi. Toinen ongelma on se, että siellä on muutama puheripullinen, joka aina on äänessä. Ja siinä tukitaan Jeesukselta suu. Tähänkin auttaa sitten se, että siinä on kysymykset ja vuoronperäinen. Tai ei siellä pakoteta ketään vastaamaan, mutta tämmöisessä systeemissä enemmän ihmiset saa puheenvuoron. Ja sitten se, että pitkitetään piiriä, siitä tulee kamalan pitkä ja ihmiset väsyy eikä jaksa tulla. Ilosanomapiiri ei saa kestää kuin tunnin. Ja tai sitten, että koitetaan pitää hirveän pitkä rukouskokous siinä lopussa. Että ilosanomapiirissä rukoillaan napakasti lopussa. Yleensä se on se vetäjä, joka rukoilee ne rukousaiheet, että sitä ei pitkitetä puoli yöhön asti. Ja yksi vaiva on vielä se, että jos tarjoilu on hirveän runsas, että se, joka kutsuu sen piirin kotiin, niin se tietää, että hänen pitää leipoa ja laittaa, niin siitä tulee monesti piirieste. Ne ei jaksa sitä pitkään. Tarjoulun pitäisi olla tosi yksinkertainen. Ennen joulua saa laittaa hienosti.
Eli voisiko tiivistä ajatuksen näin, että pääpaino pysyy siinä, että luetaan Raamattua ja siitä kohdasta, mitä on luettu, niin siitä keskitytään sitten keskustelemaan.
Näin se on. Ja sitten se, että miksi tätä yleensä kutsutaan ilosanomapiiriksi, niin on se, että joka tekstistä päädytään ristin juurelle. Sieltä pitäisi löytyä se, että Jumala on syntiselle armollinen. Ja Lutherhan on sanonut, että tekstistä ei ole tarpeeksi löydetty, jos ei siitä löydetä tätä ristiä, että ilosanomapiirissä todella yritetään keskittyä tähän olennaiseen.
Mailis Janatuinen, minkälaista palautetta olet saanut ilosanomapiireistä?
Kaikenlaista, mutta jos nyt kerron sen, mikä minua itseäni on viime aikoina eniten ilahduttanut, niin tässä 2-3 viikkoa sitten minä olin pitämässä naisten päivää. Ja siellä oli sitten tämmöinen vanhemmanpuoleinen naishenkilö, jota minä en ole koskaan ennen nähnyt. Ja hän tuli kertomaan, että hänen miniänsä aloitti ilosanomapiirin. Ja hän päätti kutsua, että hän kutsuu siihen rapusta kaikki naapurit. Mutta sitten siinä asuu yksi nainen, jota se ajattelee, että no en mä nyt tuota viitsi, kun se on niin hirveän poliittisesti eri linjoilla ja ei se kuitenkaan tule. Ja sitten hän oli soittanut ovikelloa ja tarjonnut sitä mahdollisuutta ja se nainen tuli. Ja se tuli siellä uskoon, voitteko kuvitella. Ja siis nyt kuulema on hirveän onnellinen siitä, että Jeesus on hänet löytänyt. Vaikka oli tämmöinen aikaisemmin ateisti ja poliittiselta suuntautumiselta ihan kristiuskoa vastaan. Kun tämmöisen yhdenkin uutisen kuulee elämänsä aikana, niin se tuntuu siltä, että ei tämä raamattupiirityö ole mennyt hukkaan. Ja näenhän minä sen esimerkiksi, kun katsoo vaikka netistä, että mistä maista ihmiset on käyneet niitä kysymyksiä, niin kuin ottaneet sieltä kysymyksiä, niin tulee ihan iloinen mieli, kun ajattelee, että ympäri maailmaa tiedän, minkälaisissa oloissa niitä piirejä pidetään. Ja sitten semmoinenkin on tosi ihana juttu, että monet vetäjät sanoo näin, että he ovat itse siinä ihastuneet Raamattuun ja saaneet omaa elämänsä niin paljon rakennuspuita, siis vetäjätkin. Ja semmoinen palaute, joka tosiaan tekee minut iloiseksi, niin on se, että kun tajuaa, että Raamattu on muuttunut mielenkiintoiseksi kirjaksi ja Jeesus on muuttunut eläväksi henkilöksi.
Mistä voisi löytää rohkeuden, jos ei meinaa pystyäkään kysymään sitä naapurin setää tai tätiä tai sukulaista mukaan piiriin?
Tämähän se on se pullonkaula. Minä olen sen huomannut maailmaa kiertäessäni, että on olemassa tämmöisiä ihmisiä, joilla on kutsujaan armolahja, jotka niin kuin ihan pokkana pyytävät naapureitansa. Mutta joka ihminen ei ole kyllä semmoinen. Mutta jos sulla on ystäväpiirissä tämmöinen kristitty, joka helposti pystyy kutsumaan toisiaan, niin aloita sen ihmisen kanssa se raamattupiiri. Mutta kyllä minä olen ihan varma, että sulla on ympäristössä myöskin niin läheisiä tuttuja, että sinä kehtaat niitä kutsua, vaikka se olisikin ehkä pikkusen vaikeaa. Mutta kun tajuat, että kuinka tärkeää olisi, että tämä ihminen kuulisi Jeesuksesta ja saisi häneltä avun. Siis on ihmisiä, joilla on semmoinen lahja, mutta mekin, joilla ei sitä ole, niin kyllä meidän täytyy joskus terästäytyä ja pyytää mukaan. Koska se, että me kutsumme ihmisiä tämmöiseen tilaisuuteen, niin se on sama kuin vietäisi kutsu sinne taivasten valtakunnan hääaterialle. Kaikki on valmista, tulkaa häihin.
Kenelle sinä suosittelisit ilosanomapiiriä erityisesti?
No sinä, joka nyt kuuntelet tätä ja jonka lähipiirissä on joku epätoivoinen ihminen. Joku, joka etsii pohjaa elämälleen, joka on kokenut sairauden, avioeron, lasten murheita, rahahuolia. Kutsuppas tämmöinen ihminen. Minä olen ihan varma, että niitä ihmisiä on jokaisen meidän ympärillä vaikka kuinka paljon. Ja useina he sitten jäävät ilman sitä kristittyjen apua. Kutsu semmoinen ihminen tai pari semmoista ihmistä mukaan ja saat uskoa, että Jeesus haluaa sanoa tälle ystävällesi sen, mitä hän sanoi Uuden testamentin henkilöille, että kussakin tekstissä, mitä hän nyt aina sanoo, mutta esimerkiksi vaikka, että poikani, tyttärini, sinun syntisi ovat anteeksi annettu, tai älä pelkää, vaan usko. Minä väittäisin, että ilosanoma piiri sopii kyllä myöskin uskoville ja ei-uskoville. Ne on ne samat ihanat vanhat evankeliumitekstit, jotka yhä uudestaan heräävät eloon. Että ei pidä ajatella niin, että tämä on vain jotenkin ihan vasta-alkajien piiri, vaan kyllä se sopii myös uskoville.
Lopuksi tahdon kysyä sinulta, Mailis, mikä raamatun kohta on sinua viime aikoina puhutellut?
Tuo juuri, minkä minä äsken mainitsin, että älä pelkää, vaan usko. Se, minkä Jeesus sanoi Jairokselle. Jairos oli menettänyt sen rakkaan tyttärensä, ainoan lapsen, joka hänellä oli. Palvelija tulee sanomaan, että nyt se tyttö on kuollut. Jairokselle tapahtuu pahin, mitä hän oli ikinä voinut kuvitella, että hänelle tapahtuisi. Ja siinä seisoo Jeesus vieressä ja sanoo, että älä pelkää, vaan usko. Ja minä olen niin monta kertaa löytänyt itseni tuosta Jairoksen asemasta. Mullakin on tämä suku niin suuri, mahtuu niin monta murhetta. Ja vielä kun on semmoinen jotenkin tämmöinen isosiskon luonne, että minä kannan niitä muiden murheita, että on ihan niin kuin väsyä niiden taakkojen alle. Ja yhtäkkiä Jeesus seisoo siinä ja sanoo, että älä pelkää, vaan usko. Minä haluaisin elää niin, että minä uskon, että Jeesus voi auttaa. Mutta se on taistelun takana, ei se kyllä helppoa ole. Kyllä on tänä vuoden alussa taas joutunut tätä läksyä opettelemaan. Mutta jos ei ole mitään Jumalan sanaa, mihin tarttuu, niin elämä on ainaista huolta ja hätäilemistä. Siinä ei ole sitten sitä iloa ollenkaan, mutta minä olen kokenut just nimenomaan raamattupiireissä, että Jeesus tuo siinä sanan kautta mulle se ilon. Saa tässä olla iloinenkin, vaikka olisi kuinka monta huolta perheessä.
Mailis Janatuinen, oikein paljon kiitoksia haastattelusta ja siunausta työhösi.
Kiitos.